Ollaan täällä Leif Nummelan toimistossa ja tänne on tosi mielenkiintoista tulla sen takia, kun tulee tuota Uudentien käytävää pitkin, josta nytkin kuuluu kopiokoneen ääni, niin se on täynnä kirjoja. Ne on. Kenes kirjoja ne on?
Ne on mun kirjoja. Niitä tarvitaan, kun pitää olla asioita, joilla täyttää myös mielensä, kun koko ajan pitää antaa ulos, kirjoittaa tai puhua.
Ja tähän asiaan palataan kohta. Mutta Leif, sä et kuitenkaan ole 5-vuotiaasta asti ollut raamattu opettaja, niin millä tavalla sä alun perin päädyit siihen paikalle?
Kun mä kirjoitin ylioppilaaksi ja kaikki siinä vaiheessa vähän niin kuin mietti silloin, että mihin mä suuntaan, niin mulle oli siinä vaiheessa kasvanut selvä sisäinen kutsu, että mä haluan viedä tätä kristillistä sanomaa eteenpäin eri tavoin. Ja se oli mulle hyvin luontaista hakeutua sitten tänne Ryttylään, jossa oli tämmöinen teologinen oppilaitos siihen aikaan, ja joka valmisti nimenomaan lähetystieteen kandidaattille, eli ihmisiä, jotka on paneutunut lähetystyön tekemiseen niin kuin laajasti ja teologiaan. Ja se oli mulle hyvin luontaista tulla siihen, ja siellä sitten kavereiden kanssa alettiin pitämään ensimmäisiä kokouksia, alettiin tekemään ensimmäisiä kirjoituksia lehtiin ja alettiin pikkuhiljaa niin kuin tulla tähän media- ja julistusmaailmaan.
Muistatko sä ihan niitä ensimmäisiä opetuksia, että minkälaisia ne oli sulla?
No ainakin innostuneita. Ja jos joku voisi sanoa, ja ehkä mä itsekin, jos mä kuuntelisin, että vähän liiankin innokkaita, paatoksellisia jopa. Mutta sydän oli mukana ja pääkin oli mukana siinä, mitä silloin ymmärsi.
Mikä sai sitten pysymään siinä? Monestihan ihmiset ainakin nykyään ajattelee, että pitää yrittää vähän kaikenlaista elämänsä aikana. Sulla on pysynyt sieltä nuoresta asti, että sä haluat opettaa raamattua.
Se on totta. Mä koin, että se kutsumus sitä työtä tehdessä syveni. Mä tajusin toisaalta sen tarpeen, mikä on olemassa, että kristillisessä maailmassa tarvitaan opetusta ja ei-kristillisessä maailmassa tarvitaan näiden asioiden esillä pitämistä ja selittämistä. Ja se, jotenkin se tuli sillä tavalla, että mä en niin hirveästi oikeastaan, voi sanoa melkein en ollenkaan pyrkinyt niin kuin jonnekin esille puhumaan tai kirjoittamaan. Koko ajan kasvoi se, että pyydettiin eri paikkoihin puhumaan ja pyydettiin opettamaan ja pyydettiin kirjoittamaan ja sitten lopulta pyydettiin Uusitielehden päätoimittajaksi. Eli se on mun kohdalla käynyt niin, että se tarve, mikä on olemassa, sen mä oon nähnyt, mutta sitten mä oon vaan vastannut kutsuihin.
Eli kuulostaa siltä, että sua on pyydetty, niin tuettiinko sua myös? Tukiko vanhemmat kristityt sua vai millä tavalla tämä meni sun kohdalla?
No mulla on ensinnäkin lähtökohtana koti, jossa on aina rohkaistu ja aina tuettu, niin kuin nykyään sanotaan, toteuttamaan itseänsä tai toteuttamaan sitä kutsua, mikä elämässä on. Ja oltu erittäin rohkaisevia eikä koskaan niin kuin silleen masentavia ja pysäyttäviä, että ei tosta mitään tule tai ei sun kannata. Tai vaan on koko ajan rohkaistu, että hienoa, että hienoa, että sä voit olla tuossa mukana, ja on kokenut sen niin kuin valtavana tukena ja semmoisen lähtökohtaisena. Sitten mulla oli vanhempia, niin kuin tämmöisiä, mitä se hienosti sanotaan, coacheja, semmoisia ohjaajia ja tämmöisiä niin kuin tukijoita. Mulla oli tämmöisiä, niitä kutsuttiin siihen aikaan hengellisiksi isiksi, joiden kanssa matkusti ja oppi, kun katseli heidän toimintaansa, kuinka he hoiti ihmisiä. Ihmisten, kun he teki sielunhoitotyötä ja julistustyötä ja opetustyötä ja seurasi niin kuin viereltä, niin mulla oli useampia tämmöisiä henkilöitä, joilta mä sain henkilökohtaisesti oppia, jotka merkitsi ihan ratkaisevasti mun elämässäni ja mun työelämässäni.
Okei, nyt kun tätä kuuntelee, niin tämähän kuulostaa ihan pelkästään ruusulla tanssimiselta, että sua on kutsuttu ja sulla on ollut coachia. Minkälaisia vastoinkäymisiä silloin sä jouduit nuorena kokemaan tässä asiassa?
No kyllähän yksi tämmöinen asia oli tietysti ne omat sisäiset taistelut. Siis semmoinen niin kuin sen varmuuden niin kuin löytäminen, että mä saan elää evankeliumista, että mä saan uskoa syntini anteeksi ja että mä saan olla Jumalan rakastama ja että todennäköisesti tasapaino on oman uskon käsityksen ja elämän kanssa niin, että voi olla niin kuin varma siitä, että tämä mun uskonelämä on semmoisella pohjalla. Nämä sisäiset taistelut oli todellisia. Mä sanoisin, että mulla oli yksi vaihe, jossa mä olin lain alla. Se on semmoinen sanonta, joka tarkoittaa suurin piirtein sitä, että panee kaiken painon Jumalan vaatimuksille ja ajattelee, että Jumala haluaa mun olevan tietynlainen ja elävän tietyllä tavalla ja sitten huomaa, että ei pysty siihen. Niin se oli niin kuin yksi tämmöinen kova sisäinen taistelu, mutta sekin päätyi silleen hyvin, että mä sanoisin, että silloin mä löysin niin kuin Lutherin ja Lutherin kirjoituksista semmoisen valtavan vapauttavan evankeliumin, että Jumala on tehnyt kaiken Kristuksessa ja mä saan uskoa ja ottaa vastaan. Ja se oli mulle äärettömän merkittävä ja on tänä päivänä ja ilman sitä en missään nimessä olisi jaksanut olla tässä työssä, enkä edes olla kristitty, ellei mä olisi löytänyt tätä evankeliumin vapauttavaa sanomaa ja voimaa jossain vaiheessa hyvin konkreettisesti ja käytännöllisesti omaan elämääni.
Mitä Raamatun opettamisessa on sellaisia asioita tänä päivänä, mitkä innostaa siltä kannalta, että sä löydät uusia löytöjä itse? Toi oli sulle iso löytö silloin, mutta mitkä on niin kuin tänä päivänä niitä löytöjä, mitä sä teet ja millä tavalla niitä löytyy?
No silloin on pakko sanoa tämä termi Raamatun punainen lanka, koska mä olin noin 10 vuotta ollut kristitty ja lukenut Raamattua ennen kuin mä tajusin, että Raamattu on yksi suuri kokonaisuus, yksi suuri kertomus, joka alkaa luomisesta ja päätyy sitten uuteen luomiseen. Ja sen kun mä löysin, niin ensin se oli niin kuin, silleen niin kuin, aivan orastavasti, alustavasti, että hei, tää taitaa sittenkin olla näin. Sitten se niin kuin kasvoi ja kasvoi ja sitten siinä on kuitenkin se, että se ei koskaan, sä et ole niin kuin päässyt loppuun asti siinä. Siinä on aina uutta löydettävä. Ja niin kuin, jos sä kysyt, että mikä mä nyt tänä päivänä koen, niin kuin, että on innostavia löytöjä, joista haluaa jakaa, niin se on tämä Raamatun yhtenäisyys, Raamatun suuri kertomus. Se, miten se on mennyt läpi historian, kaikki sen vaiheet, miten välillä on tuntunut, että Jumalan työ koko maailmassa valuu hukkaan. Sitten se on taas noussut sieltä ja sitten se lopulta tulee läpi Vanhan testamentin Kristukseen ja hänen työnsä ja elämänsä. Ja sitten se jatkuu aina loppuun asti. Ja tästä niin kuin näkökulmasta, kun lukee Raamattua, niin aina löytyy jotakin uutta. Aina. Ei. Se on tyhjentymätön kaivo.
Okei, se on itsestään selvää, että sieltä löytyy ideoita, kun sä luet Raamattua opetuksiin. Mutta mitkä on sun apuvälineitä siihen, että sä löydät uutta ideaa? Ainahan niitä samoja opetuksia sä opetat tietyllä tavalla. Mutta että se on innostavaa sulle itsellesekin, kun sä löydät sieltä just uusia. Niin mitkä on sun apuvälineet siihen?
Yksi apuväline on ne ihmiset, jotka kuuntelee ja jotka antaa palautetta ja jotka kysyy ja jotka tulee kertomaan, mitä se on merkinnyt heille, että Raamattu on avautunut heille kokonaisuutena ja kokonaiskertomuksena. Niin se antaa valtavasti intoa, kun tajuaa. Yksi mies kerran kirjoitti esimerkiksi, että sen jälkeen, kun hän oli tällä Raamatun punalankakurssilla, niin hän on lukenut Raamatun nyt 2,5 kertaa läpi ja hän aikoo lukea edelleenkin. Nyt hän tajuaa, niin kuin mikä tämä sisältö on ja miten nämä kaikki kirjat liittyy yhteen ja muuta. Niin se on niin innostavaa palautetta, että sen jälkeen tulee heti mieleen, että uusi kurssi vaan almanakkaa ja mennään pitämään. Että jos se voi näin paljon merkitä ihmiselle, että voi auttaa häntä ymmärtämään sitä Raamatun kokonaisuutta, niin se on yksi väline. Mutta tietysti, viittasit noihin kirjoihin, kun kävelit tänne sisään, niin tämä on nyt semmoinen alue, että Raamatun punainen lanka, että se on kasvava suuntaus maailmalla. Että mä sanoisin näin, että painokoneet sylkee ulos kirjaa enemmän kuin kukaan ehtii lukea englannin kielellä, muilla kielillä, jossa Raamattu on paljon enemmän tuntevat teologit kuin minä ja paljon syvällisemmät, on kirjoittanut 100 sivua, 500 sivua, jotkut yli 1000 sivuisia kirjoja tästä Raamatun punaisesta langasta. Ja monet näistä kirjoista on mulle ollut merkittäviä. Ne on avannut taas uuden näkökulman ja taas uuden. Ja on olemassa useampi kirjasarja, joka ilmestyy parhaillaan esimerkiksi englannilaismaailmassa, joka avaa tätä Raamatun kokonaisuutta. Ja nämä on hyvin konkreettisia välineitä. Sitten kolmas väline on työtoverit. Et mulla on ollut etuoikeus työskennellä ensinnäkin Eero Junkkalan kanssa, joka on maan lahjakkaimpia raamatuopettajia, sitten Henrik Perretin kanssa, rovasti nyt jo eläkkeellä, joka on erittäin lahjakas raamatun opettaja. Ne on erilaisia, mutta niillä on valtavat lahjat molemmat. Ja sitten itseäni nuoremman Vesa Ollilaisen kanssa, joka on yksi lahjakkaimpia nuoria raamatuopettajia tässä maassa, niin näiltä kavereilta, kun niitä kuuntelee, useinhan me tehdään tämmöinen kurssi niin, että me opetetaan vuorotellen koko päivän, ehkä seuraavankin, niin oppii niin paljon, kun kuuntelee heitä ja sitten keskustelee heidän kanssaan ja voi peilata omia ajatuksiaan ja löytöjään ja kuunnella heidän löytöjään. Niin tämä on siis niin kuin ehkä tietyllä tavalla kaikkein merkittävin väline.
Nyt kun puhuttiin näistä kirjoista ja sä luet itse jotain ulkomaalaisia kirjoja ja sulla on tietysti paljon niitä kirjoja, mutta ihminen, joka on aloittanut vasta Raamatun lukemisen ja ei vielä lukenut sen rinnalla mitään tällaisia opetuskirjoja, niin mitä sä hänelle suosittelisit, paitsi tietysti omaa Raamatun punainen lankakirjaa?
Joo, mä kyllä kehtaan suositella sitä omaa kieleni, Raamatun punainen lanka, josta on muistaakseni nyt 5. painos suomen kielellä tulossa.
Ja ulkomaan kielellä on?
Yli 10 kielellä. Eli siis se on niin kuin apuväline, mikään kirja ei korvaa sitä, että lukee itse Raamattua. Ja ihmisten on mun mielestä pitäisi päästä semmoisesta niin kuin tavallaan, että ne ajattelee, että mun on luettava sieltä 1 Mooses 1:1 ja sitten mun on mentävä ihan systemaattisesti. Kyllä sä voit lukea vaikka Uuden testamentin monta kertaa peräkkäin. Jos sä tykkäät jostain kirjasta ja se avautuu erityisesti, lue se moneen kertaan. Siis voi niin kuin lukea vapaasti ja luovasti, mutta mikään ei korvaa sitä, että lukee suoraan Raamattua. Mutta sitten on olemassa hyviä kirjoja. Esimerkiksi on olemassa kirja nimeltä Jumalalla on suunnitelma, joka on D.A. Carson siellä, ulkomaalainen kirjoittaja. Niin hän vähän toisesta näkökulmasta avaa tätä Raamatun punaista lankaa. Et se on erittäin hyvä kirja tässä. Ja sitten on olemassa muitakin, mutta pääasia on se, että lukee itse Raamattua. Ja sitten voi käyttää myös tämmöisiä Raamatun selitysteotuksia ja johdanto-oppeja, joita on olemassa jonkun verran. Että niin kuin apunansa, niitä on ohkaisempia, paksumpia, tämmöisiä johdatuksia Raamattu.
Mitkä on sun henkilökohtaisia Raamatun lukurutiineja?
No yksi on toi, minkä mä äsken sanoin, että mä luen joskus, niin kuin, kun mä vaikka opetan yhtä kirjaa, niin mä luen sen kirjan monta kertaa läpi. Mä yritän oikeasti kuunnella ja lukea, tajuta, mitä Paavali nyt vaikka tässä kirjeessä sanoo. Mitä hän yrittää sanoa? Mä yritän niin kuin eläytyä siihen ja kuunnella sitä niin, että se menisi mun oman sielun läpi ja puuttelisi mua itseäni, jotta mä voin sitten opettaa sitä muille. Niin se on mulle yksi hyvin tärkeä asia. Mä sanon muuten, että äskeisiin kirjoihin vielä lisäksi, että esimerkiksi Juha Ahvion johdatus Raamatun niin kuin historiaan ja sen kirjoihin, niin semmoinen kaksosainen kirja, se on aivan erinomainen apuväline näissä asioissa.
Palatakseni vielä siihen kutsumukseen, josta äsken puhuttiin. Sulla oli sillä tavalla selkeä. Sulla oli halu ja sitten sua alettiin pyytämään, niin se kutsumus oli aika selkeä.
Kyllä. Mä sanoisin, mä aavistelen, mitä sä kysyt, että entäs jos se ei kutsuta ja näin. Niin mä sanoisin näin, että kun sä saat kutsun, älä koskaan halveksi sitä. Jos se on kutsu puhua 4 ihmiselle raamattupiirissä, anna kaikkesi, tee parhaasi, tee niin hyvin, tee se niin hyvin, niin sydämestäsi rukoillen kuin ikinä osaat. Mä uskon, että tässä on jotakin toteutuu siitä, mitä Jeesus sanoi, että jos on uskollinen vähässä, niin sitten voi saada enemmänkin vastuuta. Eli mä ajattelen, että Et jos me niinku halveksitaan, että ei toi ole mitään, että mä odotan suurempia kutsuja, niin voi olla, että niitä ei koskaan tule. Mutta jos me tehdään ne pienet tehtävät, mitä me saadaan niin hyvin kuin mahdollista, niin jollain tavalla se sana leviää siitä ja ihmiset alkaa pyytämään muihinkin tilanteisiin.
Mä oon nähnyt monesti sut lavalla ja sä oot luonteva siellä, ainakin se näyttää siltä. Sulla ei ole sillä tavalla jännitystä siellä. Mitä sä sanoisit ihmiselle, jolla on kutsumus opettaa raamattua, häntä pyydetään, mutta sitten on jännitys nousta ihmisten eteen?
Ei sitä kannata pelätä, menee silti. Mä taistelin tämmöisen jännitysasian kanssa vuosia. Siis niin, että sydän hakkas ihan hulluna, kun piti mennä ja ihmisten eteen puhumaan. Ja se kesti vuosia ennen kuin siitä jotenkin rauhoittui, enkä mä kokonaan ole koskaan päässyt, enkä ehkä toivo pääsevänikään, koska se jännitys toisaalta tekee siitä niin kuin semmoista aitoa siitä tilanteesta, mutta se voi kestää mun mielestä pitempäänkin, tai sitten se menee nopeammin ohi, mutta sitten pitää vaan heittäytyä siitä huolimatta ja mennä sinne, eikä pelätä sitä, että mä epäonnistun, kun mä jännitän niin paljon.
No okei, heittäydytään nytkin sitten. Mitkä on kolme asiaa raamattu opettamisessa? Mitkä on tärkeät? Mitä ei pidä unohtaa?
Yksi. Sä et voi antaa semmoista, mitä sä et ole ensin itse jostakin vastaanottanut. Eli vaikka sä et tällä hetkellä saisi paljon kutsuja ja pääsisi opettamaan, niin ammenna ja ammenna ja ammenna. Eli hanki itsellesi tietoa, lue. Tutki raamattua, koita selvittää, mitä sä oikein ajattelet ja uskot. Se on ensimmäinen asia, sun pitää tietää. Toinen asia on se, että raamatun opettajan pitää itse alistua raamatun alle. Siis on sietämätön ajatus, että raamatun opettaja mestaroi raamattua ja kikkailee sen kanssa ja julistaa, että Paavali on väärässä tossa ja se ei ymmärrä tossa. Ja siis me ollaan palvelijoita, me ollaan raamatun alla myös julistajina ihan yhtä hyvin kuin meidän kuulijat ja meidän tulisi tunnustaa raamatun arvovalta ja olla sen arvovallan alla itse. Se on toinen asia. Ja kolmas asia on se, että rakasta niitä ihmisiä, joille sä julistat. Mieti heidän elämäänsä, mieti mitä he käy läpi, mieti mitä he tuntee ja kokee ja oman elämänsä kautta mieti mitä vaikeuksia, minkä kanssa he taistelee. Kunnioita ja rakasta niitä ihmisiä, joille sä puhut. Älä koskaan niin kuin halveksi kuulijoitasi.
Kiitos paljon, Leif.
Kiitos.